Максим Танк прожыў кароткае і цяжкае жыццё, напісала адна школьніца ў выпускным сачыненні. А дзедка, ускінула рукамі настаўніца, ды адкуль жа такое кароткае і такое цяжкое? На гэткае здзіўленне школьніцы давялося імправізаваць пра нялёгкую сялянскую долю літаратурнага генерала, а што да кароткага жыцця, дык хто ж ведае, каму колькі трэба. Эпізод гэты ўражвае не столькі нават недасведчанасцю выпускніцы, колькі абсурдам і раздвоенасцю, з якога боку на яго не зірні. Сапраўды, у нас так шмат гавораць пра беларускую літаратуру, нічога з яе не чытаўшы. А стэрэатыпы мужыцкая доля беларускіх паэтаў і празаікаў, узгадаваныя імі самімі, ніяк не абвяргаюцца іх рэальным лёсам, нават калі яны ўсё жыццё сядзелі ў высокіх прэзідыумах і ў таталітарны савецкі час умудрыліся аб'ездзіць з гасцямі бадай што ўвесь свет. Гаворачы пра Максіма Танка, каторы ўжо раз у вострай браме, адчуваю вострае нежаданне заставацца ў палоне гэтых стэрэатыпаў. У адрозненне ад многіх літаратурных генералаў Танк сапраўды застаецца, насуперак свайму наменклатурнаму савецкаму лёсу, паэтам чытэльным, тым, чыё імя ўсё часцей згадваецца ў друку. На ўздагон 90-х угодкаў Танка іншы паэт Ніл Гілевіч згадаў ягонае імя, палемізуючы ў ліме з Уладзімірам Някляевым і Іванам Чаротам, якія кажуць, што беларусы з нацыянальнай ідэяй спазніліся. Маўляў, у часы глабалізацыі ці там інтэграцыі з Расіяй нам позна гнацца за сусветным прызнаннем нашай літаратуры. Гілевіч адказаў на гэта імем Танка. Цытую, вылучу толькі адно імя, Максім Танк, і скажу, вялікі паэт другой паловы 20-га стагоддзя. Дай Бог, каб на літаратурнай мапе Еўропы азначанага перыяду набралася хоць бы з дзясятак такіх паэтаў. І калі ён не стаў нобелеўскім лаўрэатам, дык яго віны ў гэтым няма. Вінаватая дзяржава, ў якой мы да 91-га году жылі і ў якой больш жыць не захацелі. Зрэшты, не буду прымяншаць і ягонай вядомасці ў свеце. Яго вершы перакладзеныя больш як на паўсотні моваў. Канец цытаты.